Yeah, mae fe'n mynd.
A cwestiwn ti ydi hwnna wedyn?
Ie, mae un yn sort of, sort of like 1,000 words for me.
Right.
Roughly 1,500. A wedyn i'n Gareth, wel adroddiad yw e, so mae'n anodd sort of gyda Del fyna. Mae hi wedi cynnwys yn fan hyn fideo o'r prosiect a DVD mae wedi'i wneud o'r prosiect.
Yeah.
Hwna 2002, hwna 2004. A dim mae'r adroddiad yn mynd efo fo, so dwi'n mynd i edrych yn fan hyn. Ond... mae'r dau rhan i ni, un treithawd yw e, ond so, mae un fi is just like the theoretical bit and Gareth is the practical bit. They're actually, they form one whole in a sense.
Okay, I'm going to
die
around the one on one.
Hand, yeah, mae'n haws i bobl torri nhw fyny, dwi'n credu. Oedd yr un ar Iwerddon.
Chos beth, mae'n tri sy'n ei, un Iwerddon.
Ie, yeah, di Cynan ddim yn neud un, dyna pam, dyn ni droi un Iwerddon mewn i cyfro peth Cynan nhw i'n ystyrch, bod dim
right, okay.
prosiect yn y fo. So, Cynan, fi a Gareth, ar ail darn, wrth gwrs, oedd y sgiliau na chdi, a dwi'n disgwyl i glywed gan ddaw, os oes na ail treithawd yn hw. Achos dylen ni wedi cyfarfod erbyn nhw'n, ond dyn nhw ddim allu dod... Oedd neb allu fideo mewn mis Ionawr, ie. Ie, fydda i ddim yna. So dwi eisiau cysylltu fo fal, anyway, i weld be mae eisiau gwneud ar y digwener, a faint o amser mae eisiau. Oes na treithawd neu gwaith mae eisiau bobl wneud o blaen llawn, ti'n gwybod?
Ia.
Nath Delydd cael y syniad da, a ni'n trafod efo i fyna, a ni'n gweud, er enghraifft, efo blwyddyn nesaf, dwi, pam nes ych chi'n cael at y sgiliau, actually cael prosiect go iawn fel group work, ti'n rhywbeth maen nhw'n neud trwy'r blwyddyn, o'r grŵp, dwi'n gwybod hwnna'n syniad, dwi'n gwybod gair efo, fel yn brai yn ymwneud â hwnna.
So mae, jyst mi, cadarnhau, mae y cwestiwn Ti, y cwestiwn Gareth, mae hwnna mwyn fel un.
It's two parts of the same question, really. Yeah. One bit theoretical, one bit practical. A wedyn...
Nes ni gwneud am stwff De Cymru?
Reit, dwi...
Dwi dal o fan o dedwi, dwi'n di tipyn nhw fyny.
Mae pawb yn gyrru nhw mewn, mae rhan fwyaf bobl wedi gyrru nhw mewn. A syniad o... O'n i'n meddwl, pawb yn gyrru nhw i un lle. Then I was going to merge them into one document. Yeah. Ond nath sel gyrru nhw gyd allan i pawb eto. So dwi'n gwneud sy'n set out.
Ie, mae gennau llwyth yn
yno. Ie, mae
dwi'n gwneud. Dwi'n gwneud.
Na, dwi'n credu bod nhw'n gyd wedi mynd. So dwi'n gwybod beth. So dwi wedi gofyn dda fe gyrru popeth gyda fo o De Cymru i fi. And I'll merge them into one document.
Yeah,
so a mae'n rhywun fath efo Werddon, ti'n gweld. Dwi wedi cael cychwyn cael rhai Werddon yma. Nawn ni merger yna mewn yn un document.
Mae'n gwneud rhywun
i... A wedyn, mae'n gyrru nhw'n ôl allan i chi'n single document. A ddim yn gallu chi'n gwneud eich dadansoddiad bach chi ar ymlaen fe.
Gwych.
Oce. So dwi'n gwneud yna o reid. Ie.
Ie. Dyna ni, jyst eisiau cael yn glir yn hyn.
Wyt ti wedi gweld y stwff Oxfam yma?
Na, ni'n sylwi na bod eisiau fe o'n teitl fi.
Maen nhw wedi gwneud y gwaith. Mae'r gwaith wedi dod at ei gilydd. Gyda cymunedau, so nes o'n nhw peth da ni a Jones yn tipno fan hyn, a mae peth gyda cymunedau gellu deg i lawr yn y de, a mae lot o'r workshops wedi gwneud gyda bobl actually ymarferol, a maen nhw'n cael eu recordio. So mae'n wych, 495 yw'n ei 485 yw'n
O, ni wedi dod ar rhywbeth i'ch ti hefyd, mae rhyw partnering toolkit neu rhywbeth yna wedi glanio efo fi. Ti wedi clywed am hynna?
Gyda'r Communities First Network?
Na.
Na? O, na, na. Mae'n cael hwnna.
Mae di anghofio. Mae di dod trwy Gwynedd yma nad dwi, ond dwi ddim yn trwy iawn pwy nad gofio. Ie, ie. Ond amser ti i redeg partneriaeth, pwy sy eisiau beth allan o'r partneriaeth.
Ie, ie. Mae'n gofio. O, ie, please. Achos mae'r Communities First Partnership nawr, mae nhw wedi gwneud toolkits, mae cynnal wedi cyfraniad. Mae hwnna'n 25 quid na'r beth i brynu, dwi'n credu.
O, reit, sef.
Ond mae'n rei telaeth, dwi'n credu.
Ia, mae'n swnio rei da, ond Leri, siawd o hun am ag di.
Ie.
Di clywed, a di pyn amdano fe.
So, dwi'n diddorol gweld hwnna. A sgwrs, beth sy'n braf efo hwnna, mae'r gael yn Gymraeg a'r Saesneg. So, ti'n bod, mae hwnna'n gret, really.
Ie.
Diolch yn hwnna. Mae'n lyfli o llyfr hwnna, a dwi'n licio'r cyfres yna. Ti'n fel y tri na lawr yn yna. O, mae hwnna'n gyda, llen o'r Joseph Rowntree.
Ti'n stwff ffandus, o, mae Joseph Rowntree yn ei stwff.
Mae'r llyfr bach brown na, jyst yn outstanding, dwi'n meddwl. os ti'n neud o, community audit, say, auditing community participation i fe, mae fe'n fabulous, mae fe mor well structured dwi'n meddwl. A ti'n chi'n neud o mae fel work tot, bod ti'n gweithio fel grŵp. Mae gen ti cwestiwn clir, mae gen ti key indicators, bit of an explanation, checklist, a lle weithio. And you may photocopy this book as much as you like. Dwi'n meddwl bod hwnna'n wych, ysdi.
Yeah, so bosib, right, I'm just meddwl am y swydd newydd. Mae'n just, dwi'n chas weithio dwi'n teimlo, dwi angen mwy o tools yn ffordd, eto, bag of tricks.
Ond mae hwnna, yn hwn, gendered response nawr, dwi wedi gwneud efo chi, dwi'n siŵr bod wedi gwneud efo chi, yr problem tree method. A dwi'n, oh, ni'n gweithio fo'r undergrads. Right, let's assume now, Melody, that we're here in a community and you're about to undertake, you know, you don't go to a community unless they state there's a problem or an issue that needs dealing with. You don't go looking for problems. So, what is the commonest problem most communities face? Always in the top three, ti'n cael dog shit. Mae students wedi labelu hwn nawr, Sian's dog shit lecture. Nes mi cychwyn neud y problem tree yma. Dog feces, dog shit. A wedyn, a pan wedi, oh, there you go. Rwy'n siŵr, what's the impact of dog shit? Mae'n the whole hygiene thing and the health thing and the da-da-da-da-da-da. Mynd trwy then all the impacts of it all the way up. I said, right, let's get at the causes of it now. Well, that's obvious, dog shit ain't one. Ti'n gael students, sorry. Well, what's the answer? Oh, a dog, shits are. Ti'n gael cael drugs a shits are. I said, oh, come on, let's take this seriously now. Mae ni'n gweithio nôl, a ddim briliant, achos erbyn ni ti'n gweithio nôl, rhywbeth, hwnna yn y canol, and I did a drawing of a dog turtle, working backwards. A ti'n dod o bob math o bethau, well, if there's a lot of dog mess around, there must be. It's about issues about dogs roaming, and if there's more, there'll be more than one dog roaming, and then you have packs of hounds, and then you have people who are scared. Why do people keep dogs? Because they feel insecure. Why do they feel insecure? Because of perceived crime rates and danger, and you know, what some of the outcomes would be sort of, well, if the place is covered in dog shit, and there's dogs roaming, and there's etc. etc., then it lowers the tone of the place physically to look at. And that could then have psychological implications on people's feeling about the bit. I have been doing the deed. We spent 2 hours doing this problem tree. Identifying the actual, and of course the root cause ultimately was global capitalism. You know, going from nothing sort of to global capitalism. Ond really, oedd gymaint o llefydd fyna lle os ydych chi identifio pethau fel community security and safety and cohesion and all those sorts of things, ti'n bo? A dyn nes i holi ddyn nhw'n dod i fyny efo rough strategy i delio efo fo, a tri prif elfen, ti'n bod o strategau. That's when the shit came out of the cynical group that sit at the back, who'd actually talked about everything but what we were doing. Ond oedd un grŵp ar y llawn chwith, wel o'n nhw'n ar ferchog. You could just see them, the method of working had sparked their brains and they could actually work like that. And then, a ddim, lovely. Yn amlwg efo'r grŵp yn y cefn oedd eisiau drwy arall. Like a large whip or something.
Yeah, a sledgehammer.
Yeah, that's it. But it's different tools for different people, ynddi?
Ynddi, mae'n. A mae'n gymaint bethau does fan yna gweddion pobl. Os ti'n cychwyn o'r bobl a maen nhw'n yn erbyn o'i gychwyn, ti'n gorau torri.
Never really gonna win them over on that one. You've got to get at them from another way. So mae'n gymaint o tools o posib yn ffantastig, really. Dwi'n ffeindio bod y problem tree method, ac rhan amla'r amser, mae bobl yn neud camgymeriad fel beth yw'r real problem, beth yw'r problem gwreiddiol. So they think it's dog shit, but it's not actually.
Ddim yn edrych pam
bod o'n... It's unemployment.
Why is there dog shit? Yeah, the pobl ifanc, dydy?
Yeah.
Or young people, they're the problem.
Yeah.
And what are they doing then? Why are they causing trouble?
Yeah. Yeah, yn union rhywun peth. A mae'n ffordd eitha mechanistig. Ar y cychwyn, o'n i'n licio iwsio fo, ac o'n i'n gweld e'n dill reit mechanistig. Ond mae hwnna'n siwtio lot o bobl. It clarifies it, and also it chops the problem up. So mae gen ti, ti'n bod yr achosion yma, nifer ohonyn nhw, a ti chi wedyn, mae'n gwybod, well, I can work on that bit, or I can work on that bit. So mae gen ti working groups wedyn, i datrys y problemau. Yn hytrach, mae gen ti un problem enfawr sy'n wedi bod yn anodd i datrys. Mae gen i student, dwi'n arholwr allanol i Prifysgol Morgannwg. bit of a useless job. On, mae'n lyfli achos mae'n golygu bod fi'n gweld gwaith students datblygu'r cymuned lawr fyna hefyd. A mae un ohonyn nhw, undergraduate, mae hi dog born i wy. And she actually wants to work on there's a huge problem in all the estates in South Wales with packs of dogs. And I'm wondering if I can use that as a theme for my big assignment, because I've made years placement sort of thing. Can I use that? Because I can't actually leave my job to go and do a placement, so I want to use my job. So dwi wedi rhoi mewn cysylltiad efo'r horse project yn Iwerddon. And she goes, one of the things you can do, because using animals with the young people, especially disenfranchised young people or aggressive young people, working with animals is good. So mae'n cwylio nhw lawr, yeah. A bo ma, I mean, you try getting aggressive with a nasty dog.
Exactly.
We're still a pack of them. Yeah. A wedyn, oedd hi wedi dotio ar y syniad, a sy'n nhw iwsio'r cwm ma fel sort of trwy fwynt cymunedol. Yeah, i cael y bobl i fe, cael nhw mewn a cael training ydyn nhw.
Yeah, mae'n amazing, cos pan nes i gwybod yma'r un ar o'r ceffyla. Cos mae jyst y ffôn at y ddynas sy'n gweithio cynllun disgrifio. Cos mae'r hogia mawr ma. So, 18, strong, well, you know, relatively strong, I don't know the diet, like, pretty young men. Swearing, shouting, aggressive. A twa, mae eisiau gallu trin ceffyla. Mae'n neud mewn y cyrraedd Mae jyst yn bofel o ddim mwy, neu mae'r cyffylan, ddim yn amazing.
Mae'n rhaid i'n
treifio wedyn, dydy, fi wna i gweddill i bwrdd yna.
A os nhw eisiau cael, ti'n maen nhw gyd eisiau jobs this, neu'r totally unimpossible usually. Ond os eisiau gael nhw'n gweithio o'r cwr yma, bethau felly. So anyway, so we came up with this, achos ar y cychwyn nhw, Dave yn gweud, oh my god, it could be a difficult topic, Sian, how do you feel about it as an external examiner? Oh yes, oh, so we've got so there's a justification for my dog shit lecture.
Gwyd.
After all, yeah. A mae hon yn excited achos mae hi'n gweld gwell pwrpas i'w swyddi wan a just casglu cwn a cloi nhw fyny, ti'n bod? She's feeling a bit disheartened with that as well. A nawr mae'n gweld cyfle
i ddatblygu.
I ddatblygu rhywbeth mwy, ti'n bod? So mae hwnna'n lovely. And whoever thought dog shit could be so creative.
Indeed, ask him about the thing. Ei, dwi wedi cael amser di yn y mi.
O, mae'n neis gweld ti echam.
Ie, sori, bod fi'n di gallu, mae gennau dipyn o waith ar yr hyfryd. Ond dwi jyst yn falch yn cael y pres yn ymwneud ar hyfryd.
Mae'n rhaid, mae'n rhaid, ie. Fi'n gwybod mae Caryl Drianna hi, mae hi di obsetio, mae hi wedi mwynhau'r sesiwn efo cynnan rhywbeth. Ond efo i swyd hi, mae hi wedi gorfod mynd i'r rhywle arall. Ond i'n trafod achos dwi ar fi'n gael ei stwff allan at criw blwyddyn nesaf. O'n i'n meddwl, reit, byse wneud dau digwener y mis yn well na wneud digwener y disadwn. A wedyn, os ti'n gweithio i cwmni bach, mae dau digwener, mae dau ddwrnod allan o'r mis gwaith yn lot yn ymwneud.
Dwi'n gwybod i fi jyst yr anon, dwi'n gwybod bod yn anghyffredin bod fi'n dod o gedi. Dwi'n well gan ein amlwg gael dau yn dod o gilydd.
Wel, ie, mae gen i lot o blant, mae llwyth o powys, wel llwyth, mae 4-5 o bobl o powys wedi eisiau gwneud y cwrs. So mae'n mynd i wneud mwy o synwyr cael dau ddwrnod at ei gilydd, fyna iddyn nhw. Ac yn yr hen ddyddiau, achos pan oedd Brian Afal yn gwneud yr sgiliau, ond yn cael residential weekends, disadwn di Sul. Pawb yn landio nos wenu a cael disadwn di Sul. Un os gynnwn ni ddim pres, digon o bres i dalu am dau noswaith o overnighters. Lot o bobl jyst eisiau mynd adre anyway. So, to'n sydyn Gwener ddisadwn nhw, felly hwnna hefyd yn fwy trefnus ydyn nhw hefyd, ti'n ma. So, there's all sorts of things. Ydw i'n siŵr iawn, siŵr ti datrys y problem.
Mae'n anodd, a dwi'n presio pob.
Fe dwi ddim yn na. Ac yn ystod y flwyddyn mae rhywbeth mynd i codi, lle mae'n gorfod mynd efo gwaith a methu dod fyny'n anyway. So, o'r bynnag bod y rhwydwaith yna, bod y students yn cynnal ei gilydd, it should be alright.
Ie. Dwi'n commitment yn ymwneud â'r bobl ddim yn ymwneud â'r cyfnod.
Wel, pwynt yw, os nag os gynnyn nhw'n commitment, os dyn nhw'n detalu am y cwrs, os nag un nhw'n troi fyny, wel, ti'n bod... Ie, and they fail at the assessment, really, ti'n bod. I know it's a bit of a pain in the ass in the meantime for everybody else, but that's where they'll fail. Ond mae rhai y methu dod, wel, fel chdi, ond dwi'n gwybod bod gen ti'r commitment i'r... Dim jyst y cwrs, ond i'r achos ar maes a popeth arall, so dwi'n gwybod bod ti'n mynd i wneud y waith i beth bynnag. Ti'n gwybod? It's a bit of a funny one to look at.
Mae'n anodd ydy, achos mae'n wahanol i gwrs eraill ydy.
A mae treol cadw'r dadl efo rhain. that's not an easy one. Yeah. No, ti'n abod nhw nawr fan hyn. Ti'n gwybod fel ma nhw? Ti'n gwybod fel ma nhw? Mae'n amazing. Ond dwi'n lwcus iawn yn rhai o'r bobl yn y cofrestfa. Mae nhw yn really trio helpu. A mae nhw yn nawr yn cydnabod y gwahaniaethau yn y cwrs yma, cyrsiau eraill. A mae Rachel yn ffantastig, chwan y teg iddi. A mae'n golygu bod rhaid i siarad efo hanner dwsin o bobl gwahanol. Ac a jyst mynd at Rachel. A mae hi'n rhywbeth. A mae'n dod o De Cymru, mae'n dod o'r un ardal y mam fi. Dwi'n gweud, o, Rachel, mae'n just siarad â'i neis, achos mae'n llais i mor neis. So reminds me of home and security. So, dyna ni.
Ie.
Iawn, felly.
A ni, diolch yn fawr iawn, de.
Neis gweld ti.
Ie,
ie. It's Friday, mae'n mynd o'r camping television on Friday. Ond beth o'n i'n meddwl wneud? O'n i wedi meddwl trefnu'r party bach i ni.
Ie, o'n i'n mynd ars, glywed eisiau rhywbeth mae'n rhaid, os ydych chi'n meddwl, ie, sy'n an.
Ola, ni wedi meddwl wneud yr misiwn nawr na, ond fydda i ffwrdd yn Stockholm. Ond, gytel neu parti chi amser ni, o'n i'n meddwl, mae Menna efo ni tro nesa, Menna a Cynan.
Ie.
So fi diwrnod llawn. Ac ar y diwrnod ola, cyn dolig, mae yna un sesiwn yn does, reit ar y diwedd.
Oes.
10th. O'n i'n meddwl, a dwi actually ddim yn, oh, shit,
dwi'n mynd. Na,
dwi'n Rai yn meddwl efo rhyw rhwng ffôr yma sel yn gofalu ar ôl hynna.
Neu bod ni'n neud am...
Os ni gael rhyw...
A gosach at y Nadolig?
Ie, ie, jyst cwrdd. Jyst cwrdd lan rhywle o gwmpas fyr un falle. Ie. Gawn ni weld. We'll sort it out. Lle mae'n swn i... Dyn ni wedi neud efo criwiau gwahanol. Yn y gorffennol, pan oedd bobl yn graddio efo hwn, graddio inverted commas, yn yr ystyr, ti'n pan mwyaf bobl ddim eisiau fynd i'r seremoni graddio fan hyn. So nath sel bwcio pawb mewn i nant gwrthau efo.
Oh,
a neud cyflwyniadau fan yna. Pawb yn cytod, efo peint o gwrw, Sunset Over the Sea.
Oh, nice. Yes, it's a
tip again. Gwyn. Ie. 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 Ond rhywbeth i bobl edrych mlaen yn ymwneud.
Ie, sy'n brys. Cos os rhywbeth, mae'n neis bydd, os bod ni'n gwybod ni'n mynd i gorau'n gilydd eto, i gadw'r cyswllt bydd mewn ffordd.
Ie, absolutely. A fydd rhai o'ch chi wedi newid eich e-mails o bethau fel yna, dyna chi'n gosod i fyny e-mail grŵp newydd. Efo cyfeiriadau newydd pawb arnyn nhw, yn sy'n mwy tyfod y gorau i pawb yn dweud. Fy sylna'n gwrt.
Ydy'r dyddiad yn iawn ar di penderfynu?
Wel, oedd hi 14th, 15th, 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 14th, 15th.
O, ie, ti'n meddwl mor o'n i'n gallu ffeindio'r tablen o'r gynnyn
nhw. 14th, 15th. A ddyn ar y digwener, y 14th, mae Val a Brian yn neud rhywbeth, gorffen y peth sgiliau.
Reit.
A wedyn ar 15th, mae'r Independent Evaluator. A os sel yn awgrymu, a dwi'n cytuno efo, os allai'r students awgrymu rhywun i gwerthuso, da ni wedi cael Paul Martin o'r blaen, da ni wedi cael Gareth Thomas o'r blaen. Fedrwn ni'n cael Gareth o'n achos mae'n cyfrannu'r cwrs, fedrwn ni'n cael Val o Brain achos mae'n cyfrannu'r cwrs, fedrwn ni ddim cael Cynan, mae'n cyfrannu. So mae'n lot o'r bobl sydd ti'n cael mewn yn naturiol i wneud gwerthusiad, maen nhw'n gyd rhedeg y cwrs. So, a ti eisiau cael rhywun sy'n ddwyieithog, os bosib. A gysio ni Paul Martin o'r blaen. Na, di o'n mynd hollol ddwyieithog, ond mae'n felly fod wedi gwneud hyblyg, ti'n bo. So, byddai ni'n meddwl am rhywun, ti'n bo?
I werthuso'r...
Werthuso'r cwrs. Be dyn ni wedi gwneud yn gorffennol yw, dyn ni wedi trafod o'r person, pwy bynnag ydi o, Paul Martin o'r syniad. A wedyn, ar diwrnod ola'r cwrs, nath Paul gwario fel prynhawn cyfan efo'r students yn ydi paratoi fath o questionnaires a interview sessions bydde fan ni. A nes nhw edrych ar gwahanol egweddau o'r cwrs. Well, well, mae'n gorgeous. Mae hi a'i ffrindu, oh, nes nhw mynd â fi ESL am ginio i tŷ nhw un os beth nhw wedi gwneud i Chinese banquet. Oedd yn unbelievable. Oedd yn rhywbeth bod yn 12 courses, ti'n fawr.
Yeah.
Oedd just mor ffein. A dyn ti'n rhoi references, ddim yn very difficult to be totally sort of...
objective.
Yeah. Wow. This person's absolutely gorgeous and lovely. Not to be given every opportunity on the planet.
Yeah. Yeah. Yeah.
So, God.
Mae'n dyswnio'n professional, I suppose.
Yeah, yeah, this person has.
Yeah,
whatever. Anyway, I'm sure I e-bostio chi gyd efo syniad parti a pryd gewn iddo. Falle allwn ni wneud o reit ar y diwedd pan bydd gyd o'r traethodau mewn, bydd pawb wedi cael ei marcio a byddwn ni'n gwybod os oes twyd o'n tyst ysgrifau fydde felly. Os oes ni'n cael rhyw barti bach wedyn yn cyflwyno hwnna, mae rhan fwyaf bobl yn brysur o'r plant.
A dwi'n just meddwl mae dolyg y falle'n mynd i fod yn nightmare yn gwbl ydy.
Not for me, I've done my shopping, I don't even have to wrap the boats up.
Fantastic, I know, brilliant. The tremendous, I've been gathering too, because you've got the panic for the room. Well, I've been at the
eye. Oh, I said, I'm going to try, my mum in Africa. Oh,
cool. Yeah, yeah. Do you need a lot of people
to sell that cachuina for a take, I was at the deep prunny charm and buch. I Octavach. I wir eset,
o, reit,
iddi hi, a ti'n ffenwyd mewn rhywbeth. A di ddod wedi prynu siar mewn diwch, di adon am mor lyfli. What a beautiful idea, it's a bit of a Christian organisation. A nes i ffono nhw lan, a gofyn, do they have to pray for these animals? So there's a quid pro quo that they have to become Christian. And they're, no. So you sure now, because I'm not Christian myself. They're, no. All they have to do is guarantee that the first female offspring or the first collection of seeds that they share them with their neighbours.
Oh, right.
So maen nhw'n pasio mlaen y llo benywaith cynta i'r bobl drws nesa.
Oh,
a mae hynna'n pasio'r llo benywaith cynta mlaen i'r person drws nesa. A os ti'n hadau o'r ardd, dwi'n bod nhw'n hel yr hadau a rhannu nhw. Dwi'n meddwl hwnna'n wych. Absolutely fantastic, yeah.
Mae gen i, mae mam di adopt a dolphin i mi es ni tua 15. Mae dal yn talu fo'r blwyddyn. Mae'n cael rhyw certificate. Sundance in the Scottish Isles. Fantastic.
Yes, can't you remember?
Yeah. Dyma 12 certificates yn ymwneud.
Sundance in the Bahamas. Sundance.
Fantastic. Lives in Scotland. They call Sundance.
Oh, just a bit.
Yeah. Because I just think, bob dim yn dolphins pan mae'n hynny'n pymtheg.
Dwi wedi siarad, nes ti'n meddwl rhywbeth ar y teledu, dwi'n meddwl nhw ti dolphins yma. Teulu oedd nhw yn Australia, nhw'n nofio neu hoff lle nhw. Quite an experience, ond nhw'n mynd all beth yn bod, oedd wastad dolphins na. So nhw allan yn nofio, oedd y dolphins yma. Os ydyn nhw dolphins, got really aggressive. But not with them, but just swimming around in circles. A neu fel cilch mawr rownd y bobl yma. A neu, they were panicked, dwi'n meddwl, bloody great white sharks were in the past. A the dolphins wedi gweld ac wedi dall bod y bobl yma, there's no way where they were going to swim to shore and get out of the way. A nhw just wedi nofio rownd a creu rhyw fath o vortex o dŵr o gwmpas y bobl yma. And this great white shark just, they stay away from dolphins, twa? A they just, a nhw wedi protectio bobl. Di hwnna'n ffantastic.
O, maen nhw'n creu, dwi'n syni wrth, dwi'n maen nhw'n real cliché, ond syni wrth yn modd yn nofio, de, fo, mynd rhywle braf.
Dwi wedi siarad efo bobl sydd wedi nofio dan nhw yn gweud bod e'n life-changing experience.
Wel, mae'n just yn, mae'n ffasin, mae'n dal yn ffasinatio.
O, beth sy'n byd, ffasinatio? They're actually fascinated in us. It's sort of like, oh my god.
Yeah,
no, it's just in the water.
I am so elegant.
Look at these things here, I wonder who they are.
Wobbling away in the bikinis. Yeah, na, mae nhw'n amazing
creatures. Ydych chi'n mynd i fynd i Cuba efo sel?
O, dwi'n gwybod, ia, ysgol ni ddim hob, ydy
2006, mae yna un 2005 yn mynd i Nicaragua. Chi'n gweld fi fyna ar y criw, ar y cwch yn yr mangroves waterways yn Nicaragua fyna.
O, fe, dan sy'n wrth y modd. Wel, sy'n mynd i gynnu cyfnod fyna, ydy.
O, hwnna mynd â Ben Gregory, to mae'n gweithio i Tyler yr un, dwi'n Ben. A fe'n trefnu un i Nicaragua i gwanwyn yma, wan, diwedd mis Chwefror. I Nicaragua, a dyma'r sel yn neud i
Cuba.
Ie, dyma'r
sel wedi gan amser i sambio wedyn i gwir.
Ie, a fos ni'n licio mynd i hwn, ond wrth gwrs, mae'n rhaid yn ganol amser dysgu. So dyn briliant. Ond...
Ie, mae'n rhaid i gael mynd amdano hwnna.
Ie. Mae'r un Cuba yn edrych yn diddorol, it's only for a week the organised business. A dyn edrych bach yn intensive, oh my god, oh, there's too much in one week. Ti eisiau leiaf thefnos yn rhywle fel adeg yn ei wneud.
A be, mae'r un yn Cuba?
Wsnos yw'r un yn Cuba, ond mae'n bosib am nesaf peth i ddim i cael extension am wsnos. So mae hwnna'n iawn wedyn, yn dweud. bod ti'n lli cael extension wedyn, so mae hwnna'n oce. Okay.
Wel ie, yeah. Nes dwi'n cofio trafod o pan modd yn ei lawr gael dydd ac yn eistedd darllen ac ysgol yn dweud, it's just na, unrhyw beth, dwi'n just dos i weld gymuned ac iddo dyfo ni. To qualify yourself.
Ond mae, ti'n gwybod gysyn ni prest o'r cynulliad ysdi cychwyn cysylltiadau fel prifysgol yn Cymbad o. A wedyn mae dynes Louisa, mae hi'n dod draw rhwdro na ni cychwyn y flwyddyn i'n gweld ni. So, we're rapidly trying to, we have to make it to employ, we can't employ you, we've got a bloody job. She's siarad Spain, we go.
Don't tell me about things like going to South America. Not now. The grass is always greener. Ond dwi'n ei meddwl, the reality of it is a different thing.
A thymrawn i Patagonia lot ysdi. Efo'i dringo fe bethau felly. Oedd e'n chwilio am y llefydd Cymraeg. Ond yn gweithio'n hilarious os oedd e'n cerdded lan y lawr. Yn chwilio am y dref. Chwilio am pethau Cymraeg. Yn y gyd sy'n edrych yn Welsh T-shirts, sy'n holl ffordd, ti'n fo? Ond wrth gwrs, bobl eraill sy'n rhedeg hynna, as part of the tourist industry, mae'r bobl Cymraeg, ac sy'n athyr bystop yn diweddol, sy'n dweud, oh god, I can't face another fucking Welsh cake, off, ti'n fo, bad enough. Mae fe'n mynd i'r bystop, ac wrth gwrs, fe na, mae'n dweud cwrdd o bobl Cymraeg. Diw, dy'r adre, da ni sy'n gallu mynd adre fan wedyn, ti'n fo? A wedyn wyt ti'n ffindio'r stwff, not the touristy crap, ti'n fo, yn y stwff real. Ac oedd bachgen o Patagonia yn yr ysgol efo fi a Cradog, Charlie Green oedd enw o. A dyn oedd e'n rhyglen Sbaeneg a'n amlwg a Cymraeg. Dyn oedd ei dad oedd i gyrru'r dau blant i ni ysgol Sogar o'n i gwellau Cymraeg nhw. Na gyd na, dyn oedd gweithygu Cymraeg oedd Cymraeg nhw saffach o Patagonia.
Mae'n o'r un yn digwydd bod o ddim di ddim wedi datblygu fel yna, ddim wedi cael dylanwad o'r Saesneg
fatha Cymraeg ni. Cymraeg cywir iawn ydi.
Ie, fatha mi oedd o dwy ganrif yn ôl o'r
gymeth. Ac os dwi'n teledu Saesneg o bethau fel yna i dylanwadu, ti'n gwybod? Ti'n sbos ma'na tipyn o Sbaeneg yn...
Mae rhaid.
...bound o bod, ysdi. Ond o Cradog a Hebraeg wedi aros, oedd wedi mynd nôl pethau'r llynedd i chwilio am Charlie, a wedi ffindio fo, a dim oedd e'n ffarmio nawr, ffarmio lle dad o'n amlwg. A yw rhaeg o a dynes lleol di hi yn yr ystyr taw South America yn ymwneud sort of Welsh descendant o. A dim mae hi'n neud yfflon lot o datblygiad cymuned a datblygiad cynnaladwy indigenous development o pethau felly yn Patagonia. So mae eisiau cysylltiadau o bobl fan hyn. So, agod contacts, fel pas y monitor.
No, dwi'n iawn nad i, chos dwi'n meddwl, dwi'n meddwl rhaid sy'n licio gwario fydda tai mis o leia yn De America, yn fwy ni'n lle, dwi'n cael gwir blas o'r bywyd. Ond yn ymwneud â hwnna'n gyfnodd. A peth ydy, dwi'n mwynhau dysgu yn ti'n nawr. Mae'n diodd o ddeud bod o'n sos yn rhaid fod yn athrawes, a mae'n elfen cymunebol falle. Ond eto, a dwi'n gwybod pan fi wedi byw dramor o blaen, diolch yn mynd, oh shit days as well.
Yeah, of course you do, of course you do.
A dwi'n methol o ddeud, dwi'n ymwneud.
Yeah. Sara, os dwi'n cofio Sara, os yna nath hi Nicaragua, nath hi landio lan yn y pentre yn siarad Sbaeneg na. A yn gynnu hi, ddim i'n gair oedd gynnu Facebook fi oedd i wedi dwi'n jyst cyn gadael. A oedd hi yna am 3 mis. A tyra rôl rhyw fus, diwedd y 3 mis, oedd hi'n iawn oedd hi'n codi digon o Sbaeneg i medru sgwrsio, mae'n sydyn iawn efo ieithoedd. Ond oedd hi'n gweud yn ganol y cyfnod, oedd hi'n
jyst... O, mae'n anodd. A jyst arfer, dwi'n meddwl bod, achos mae'n holl, mae'n ffordd wahanol yn fyw, a hyd yn oed ar y cyfandir i gymryd.
Ydy, ydy.
A dwi'n gwybod, mae'r ysgol cariad dwi'n meddwl un o methu fi'n i ddweud ydy.
Ie.
Ni ddweud eisiau, dwi'n meddwl bod ni'n sengol, sdi. Dwi'n meddwl bod ni'n ffangio'n dan wedyn, a methu wrth ddim. It's making so much more complicated. Dwi'n
terrible,
Dwi'n sylw Gwennaeth pan ma'n i'n fforddio.
Ie.
A hwnnw'n rhy hir, ond dwi'n meddwl jyst beth ni'n neud o hwnnw yn y
byd. Ie, ie, na ti, diw.
Ond diw, na, one day I'll make it to South America, allan i 65, ond diw di'r
ochr. Ie, wna i, wel, dwi wedi bod i Central America unwaith, and that's it, so ni wrth y modd yn mynd yn ôl. Ond, ond dwi'n glasur efo ieithoedd, a mi wedi bod yn cael gwersyd y Pat Daniel, dwi'n meddwl Pat wedi byw yn Nicarag i fod yn ffefynedd, a dwi'n meddwl cael gwersyd, a dwi'n si off y plen, a dwi'n meddwl, struck mute. O'n eich i darllen bethau, o'n i'n dall beth o bobl yn siarad yn bethau, struck absolutely mute. O'n i'n well yn Madrid drwy hyn, sydd wedi ddicio fi yn Madrid. O'n i'n drysu ieithoedd. Sbeineg, Cymraeg, Saesneg, a bit o Polish, a bit o Romanian thrown in.
Mae'n wych, gweld y plant yma sgol yn asg, dyna roedd ro'n i ddysgu de.
O, mae'n rhaid sponges,
absolutely.
Tair iaith, achos mae lot yn nhw, ti'n catro Saesneg, Saesneg ydi eich cynta, mae'n mynd i ysgol gynfydd Cymraeg ydy. Mae'n pigo hwnnw fyny, mae'n dwy mlynedd, de, dwy mlynedd cynta.
Ydy.
So, thrawn dweud, ydy'n blwyddyn pepper, mae'n barod i ddysgu eich arall.
Wel, mae Cylchmeithrin, mae'n rhaid Cylchmeithrin yn capel o dynes fan'na, o'r Swistir oedd hi, fel German Swiss. A dyn, oedd hi gŵr i'n Cymro, Almeineg yn amlwg oedd ei iaith hi, Cymraeg oedd ei iaith o, ond yn amlwg yn siarad Saesneg o'i gilydd. Achos oedd naill llun a'r llall wedi dysgu iaith fel llall, fel petai. Dyn oedd y plant yna i hogyn bach yn siarad y triaeth, yn berffeth. Ac yn y Cylchmeithrin, o'n nhw'n defnyddio Almeineg o'i gilydd, so dyn oedd y plant hefyd yn dysgu Almeineg. I wasn't. O'n i'n dda, beth, 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 beth ydych chi? So stop speaking that foreign language, I don't know beth
ydych chi. No, when did this discrimination start? Not at this age.
Ond o'n nhw'n amazing, o'n just yn switcho. A the plant eraill yn dysgu fe, efo nhw wedyn, ti'n bo?
A dwi'n meddwl, mae'r athrawon iaith yn dweud, mae'n just defnyddio a dysgu i ddysgu ieithoedd y ffordd mae hynny'n gweithio, sydd mae'r ymennydd yn dyna di'r adeg i gychwyn o da, achos ti'n fedw di byddu, mae gen ti'r cychwyn na.
Ie, mae'n cofio ofn arno chdi wedyn. Ond un, gwnes i'n neud i eithyddiaeth, mae'n un o'r un cofio yn un o'r gwersi yn ser ni. Oedd y boi yn deud yn chyfnod wedi teitl y blwyddi thing o'n ymbyty, y peth corfforol o siarad iaith, fes i fewn yn dod o voice boxes di, rhywbeth o felly. Ac unwaith wyt ti'n cyrraedd oedran 12, mae fel sy'n nhw'n gyd yn cyledu mewn i'r siap. So ti'n ffeindio ar ôl yr oedran 12, mae'n anoddach i ti yn gannu synnau newydd fel ch, neu ll, neu pethau. Achos, ond os wyt ti'n neud nhw cyn hynny, mae dy system di'n dod ni arfer, hynny yw, you can produce more sounds.
Oedd hynny'n un peth mae'r athrawn yn dweud bod yr acen, mae'n yn disynu, mae'r
acen
yn mynd i'r cyn.
Better than my French, where in French Orange, instead of saying I like cheese, I am a piece of cheese.